Д'ябал яго бяры, раз так, ён зусім сабраўся пакінуць залу, калі раптам галасы амаль усіх гасцей зараўлі нешта адзінае.
Дзевак! Дзевак!
Гэты раптоўны псіхоз ахапіў усіх. Нават мітрапаліт выкаціўся з месца свайго адпачынку і пачаў крычаць вачыма, намізаючых, тонкашчыкалатных, барвянадзясных, палкалабзаючых. Якуб, як заўважыў Яноўскі, быў амаль раўнадушны да жанчын. Таму ён абыякава паклікаў гайдука. Адшукай гэтым бабздырам і сумленных не бяры. Гэтыя свінні ўсё адно нічога не разумеюць. Колькі іх тут? 20 цвярозых. Вось толькі гуляючых і знайдзі ва ўсіх вёсках. І зноў сеў. Баль працягваўся, а Знамяроўскі ўсё ніжэй апускаў галаву. Яноўскі даўно заўважыў, што хмель налятаў на яго хвалямі. «Дзевак! Дзевак!» – зноў зараўлі госці. І раптам Якуб устаў. Яноўскі жахнуўся, гледзячы на яго твар, наліты крывёй, зашклянелымі вачыма, страшны, вялізны, як цэбар лапай, грукнуў па стале. «Маўчаць, падлы!» Знямелая цішыня запанавала ў пакоі. Толькі чутна было, як крывая свечка капала воскам на плеш нейкаму п'янаму, і той мыкаў у сне. На твар Якуба краплінамі высыпаў пот. «Вы, падлы! Вы шчанюкі, п'янюгі!» Нахабнікі, дзевак ім віна, дзе слава, дзе моц, дзе воля, дзе веліч. Сны ўсё, сны, сны аб загубленым. З вамі ці што царствы пакараць? Вы, можа, воіны? Вы, можа, людзі? Лярвы вы, еўнухі, чарвякі. Хто вам дасць больш? Таму вы невесту, маці, зямлю сваю пад хвост. Ён заскроб пятернёю па абрусе, вочы сталі дзікімі і вартымі жалю. Мерцвякі вы! Людзей вы толькі распінаеце. Я распінаю, б'ю. Дзярмо, людзі, руку, што б'е, ліжуць. Хоць бы хто, ну хоць бы хто мне па мордзе даў адказ. Гной прымушу вас есці, будзеце жэрці. Харкнуў твар, зад пацалуеце. Шляхта, соль зямлі. Ён павольна пачаў спаўзаць на бок, вывяргаючы самую чорную лаянку, упаў на падлогу, забіўся ў п'яных сутаргах, рыдаў.
Мне б хоць у зубы тады. Можа, чалавекам быў бы. Чалавекам!
Яму прыціснулі ногі, трымалі за галаву, пасля панеслі ў спальню, запанавала маўчанне. Такое цяжкае, што здавалася, грымне пярун, будзе лягчэй. І раптом коронний суддя вискалівся, і з горла його вирвалося. І одразу загігікали, ощерліся всі. Не сміяли спочатку, сміху змацнів, покатився хвалями. Сміялися довго со смаком. «Девок привел», – обвестил гайдук, з'являючись у дверах. «Не добрал только гулящих, тому звездки одну прихопил». И соправды, у дверах стояли нарумяненные девки. Амаль кожная капа капою, очи подведенные, брови подмазанные, зубы нахабно выскаленные – все завіравало. Тие, що трималися на ногах, кинулися на строкатую юбу. Віск, притворний ускрик і сміх, сям-там починали скакати, сьой той зникав з зали. Нейкая товстуха кинулася на Яновського. «Пригарніш ти мене, красунчик!» І он з прикрістю одмахнувся, вийшов у коридор і пішов до виходу. Слабий крик прогучав за повороткою коридора. Яновський убачив постать коронного судді, який поспішливо тягнув кудись за руку дівчину в білому уборі. Танютка синявока, яна вельми нагадала Михалу тую, що сховав у себе медикус. Тая? Ні, не тая, але подобная. Яна слабо чаплялася за стенку, ён штуршк. Камі адривав її, тягнув далей, спуджена нальотом гайдуков, наполоханая картиною оргії, вона тільки повторала переривістим диким голосом: «Пані, пані, пошкодуйте мені, я боюся». «Зараз попросить ляльку взять з собою», – сумно подумав Яновський. «Місяць назад він пройшов би мимо». Батьки його не заохвочували розпусти. Але гэта ж былі прыгонныя, быдла, створанае для лепшых людзей зямлі, ды яшчэ і чужое быдла. «Пане, пашкадуйце, памажыце!» І тут Яновскі прыпомніў постаць той дзяўчыны, прыпомніў медыкуса, што накідваў на яе мантыю, прыпомніў п'яныя яго словы над талеркай з гуркамі, разгром Яноўшчыны, страшны звярыны крык Якуба сёння ў зале, ногі яго, што біліся на зямлі. Адзіным скачком ён дагнаў аднавухага, які ўцягваў ужо дзяўчыну ў пакой, і рвануў яго за плячо. «Пусці! Чуеш? Пусці яе! Аж! Чанюк, отчапіся моя!» І суддя потягнувся за шаблей. Замість того, каб витягнуть свою, Яновський сказав зневажливо: «Эх ти, соль землі!» І розлічено страшно ударив його між вачей. Ворог був п'яний. Тільки гэта й допомогло Михалу, калі яны покатіліся по подлозі, месячи один одного кулаками. Михал хутка высвободился и, схапивши его за скроню, ударил головою об стену. А после еще долго бил его, бил разъюшено, глытаючи слезы от обурения на самого себе, на то, что на их амаль однольковая вопротка. У коридоры почулися крики, тупот ног, тады Яновский хутка вытягнул ошаломленную девчину с кутка, штурханул покой и замкнул за собою двери. У дзверы адразу пачалі ламацца, пасля пакінулі, пайшлі кудысьці. Стала ціха. Дзяўчына не плакала. Яна проста глядзела на яго з цемры бліскучымі вачыма.